NDR je znak jednakosti NIR RE, kosa crta NIR plus RE, gde je RE, količina reflektovanih talasa u RE talasnom opsegu. EVI, Enhanced Vegetation Index, koristi crveni i plavi spektar svetlosti zarad kompenzacije uticaja atmosfere. Smatra se da donosi poboljšanja u odnosu na NDVI, jer je dizajniran za minimiziranje uticaja atmosfere i zemlje ispod biljaka, osjetljiviji je na male razlike među biljkama u kasnijim fazama. Formula za ovaj indeks je EVI znak jednakosti G, NIR red, kosa crta NIR plus C1 asterisk red C2 asterisk blue plus L, gde je blue, plavi spektar svetlosti L, koeficijent korekcije za pozadinu L, znak jednakosti 1, C1 i C, uticaj atmosfere, C1 znak jednakosti 6, C2 znak jednakosti 7,5, G, faktor povećanja, G, znak jednakosti 2,5. TNDVI, Transformed Normalized Difference Vegetation Index, dobija se preko NDVI indeksa, a njegove vrednosti su od 0 do 1. NDVI ima veći koeficijent odlučnosti, što je ujedno i jedina razlika među njima. Veća vrednost indeksa je sinonim za veći procenat vegetacije. Dobija se po formuli TNDVI znak jednakosti NIR red, kosa crta NIR plus red, GNDVI, Green Normalized Difference Vegetation Index, razvijen je pre 20 godina. Za vrednost talasne dužine zelenog opsega ne uzima se centralna vrednost već talasna dužina od 550 m, koja u stvari predstavlja donju granicu tog opsega. Nakon nekoliko istraživanja i ispitivanja ovog indeksa, otkriveno je da je osetljiv na veoma male količine hlorofila. Formula za njegovo izračunavanje je GNDVI znak jednakosti NIR green donja crta 550, kosa crta NIR plus green donja crta 550, gde je green 550, zeleni spektar svetlosti talasne dužine od 550 m. SAVI, Soil Adjustment Vegetation Index, modifikacija ENDVI koji kompenzuje uticaj refleksije sa zemljišta gde je slaba pokrivenost vegetacijom. Ovo posebno predstavlja problem kada se porede indeksi refleksije vegetacije koja se nalazi na različitim tipovima zemljišta. Vrednost ovog indeksa je u rasponu od minus 1 do 1, manja vrednost znak jednakosti manje prisustvo vegetacije, a njegova formula je